Odijelo i peraje.
Dobrodošli u emisiju Odijelo i peraje. Prostor u kojem razgovaramo o uspjehu, izazovima i pričama koje inspiriraju. Ja sam Mario Dadić, a danas je s nama osoba koja svakodnevno pomaže mladima da pronađu svoj profesionalni put i ostvare svoj puni potencijal. Antonija Peroš, voditeljica Ureda za upravljanje karijerama na Sveučilištu Splitu. Antonija, dobrodošla u emisiju.
Pozdrav Mario i hvala na pozivu.
Što znači planirati karijeru u svijetu koji se neprestano mijenja? Kako studenti mogu razviti ključne vještine i prepoznati prilike? I kako psihologija može pomoći u donošenju velikih odluka? O svemu tomu razgovarat ćemo s našom gošćom. Pripremite se za dinamičan razgovor prepun korisnih savjeta i iskustava. Ovo su Odijelo i peraje, emisija koja povezuje ideje i otvara nove perspektive. Pa krećemo. Možeš li, Antonija, reći nešto o svom obrazovnom putu i što te potaknulo da se posvetiš psihologiji?
Ovako, nekako prve ideje i zamisli o studiju psihologije su počele u osnovnoj školi kad sam se susrela sa knjigama Sigmunda Freuda i psihoanalizom. To me zainteresiralo, nekako proučavanje ljudi, ljudske psihe i tako dalje, ali dobro, kasnije sam negdje vidjela da je psihologija nešto puno drukčije od nekakvih Freudovih knjiga, ali svakako i dalje ta ljubav i interes su ostali, tako da sam poslije srednje škole upisala studij psihologije na Hrvatskim studijima u Zagrebu. Za vrijeme studiranja može se reći da sam bila dosta aktivna studentica i sudjelovala i u nekakvim studentskim volonterskim poslovima, volontirala recimo na telefonu za psihološku pomoć i tako dalje, da vidim zapravo gdje se nalazim negdje u tom području psihologije, i negdje moj interes je bio u ovom kliničkom smjeru, to je dakle nekakva dijagnostika i tretman. Neko moje radno mjesto i snova je bilo mjesto na psihijatriji psihologa, međutim, i tako sam zapravo nekako slijedom tog razmišljanja upisala i edukaciju iz psihoterapije u trajanju 4 godine, dakle odmah nakon studija psihologije sam upisala još dodatnu edukaciju iz psihoterapije. Međutim, eto, nekako životne okolnosti i okolnosti na tržištu rada su me negdje odvele u nekom skroz drugom smjeru. Tako eto, radila sam puno nekakvih različitih poslova među vremenu, a što se tiče obrazovanja, upisala sam nakon što sam se zaposlila na sveučilištu i zapravo vidjela da se tu negdje vidim dugoročno u visokom obrazovanju. Sam upisala i doktorski studij na poslijediplomskom doktorskom studiju TRIBE na Medicinskom fakultetu u Splitu. Tako da evo, negdje moje obrazovanje se sad još uvijek nastavlja, još uvijek traje u nekom tom smjeru.
Cjeloživotno obrazovanje znači.
Tako da.
Koje su glavne aktivnosti i usluge koje pruža Ured za upravljanje karijerama?
Ovako, nekako je zapravo osnovni cilj ureda je povezati studente sa tržištem rada, odnosno olakšati im put i ulazak na tržište rada kroz razvoj različitih vještina potrebnih za upravljanje karijerama. Tako da u skladu s tim nekakve osnovne aktivnosti koje imamo su radionice, bilo da su to radionice na temu vještina upravljanja karijerom, ali i ovih nekakvih generičkih ili transverzalnih vještina, odnosno soft skill, kako se danas nekako popularno kaže, koje su im također potrebne i za nekakav uspjeh i lakši put za vrijeme studiranja, a i bit će im takako potrebne i nakon studiranja. Dakle, također organiziramo i različita predavanja, a i aktivnosti povezivanja studenata sa poslodavcima, kao što su na primjer nekakvi career speed datings i dani karijera i tako dalje.
Što uopće znači pojam upravljanja karijerom i koje su to vještine upravljanja karijerom?
Dakle, upravljanje karijerama je jedan cjeloživotni proces upravljanja i slobodnim vremenom i edukacijom, obrazovanjem i dakle nekakvim promjenama i prijelazima sa ciljem zapravo postizanja nekakvog svog potencijala i upravljanje svojom karijerom u skladu sa odlukama koje je pojedinac donio. Dakle, vještine upravljanja karijerama spadaju i samoupravljanje, dakle nekakve vještine gdje pojedinac procjenjuje sebe, svoje sposobnosti, vjerovanja, osobine ličnosti i u skladu s tim dakle donosi nekakve odabire kasnije u karijeri. Uključuje dakle i nekakav set vještina kao što su upoznavanje sa tržištem rada, dakle to je i nekakvo upoznavanje i sa različitim industrijama i sa poslodavcima, sa radnim mjestima i baratanje sa tim informacijama. te ovaj nekakav set vještina potrebnih za upravljanje karijerama, kao što su recimo pisanje životopisa, priprema za razgovor za posao, neke vještine koje nam zapravo olakšavaju kontakt sa poslodavcima i predstavljanje samoga sebe na tržištu rada.
Pa čini mi se da to nije baš odavno, nije baš davno bilo prisutno na fakultetu. Imam osjećaj u moje vrijeme to nije ni bilo ni blizu toga, a ima ni osjećaj da na evropskim sveučilištima i svjetskima to nije baš bilo toliko prisutno.
Pa to je nešto relativno novo. Evo, to što kažeš, recimo ovako radno mjesto nije postojalo kad sam ja bila na faksu, tako da nisam znala da će jednog dana raditi na ovakvom radnom mjestu. Budući evo da nekako imamo tu dosta dobru suradnju sa europskim sveučilištima u okviru Erasmus mreže, CEU mreže, Alijanse, tako da zapravo imam dosta tu nekakvih kontakata i iskustava sa drugim sveučilištima i kod njih je to, pa mogla bi reći, na puno, puno boljoj razini, ali opet to je nekakva priča koja je nastala možda unatrag nekakvih desetak godina, koja se više aktualizirala, pogotovo s obzirom da je sadašnja situacija na tržištu rada dosta turbulentna, dosta nepredvidiva i da su zapravo svakom pojedincu itekako potrebne te vještine, a i također jako je bitno uspostaviti tu nekakvu povezanost između akademskog svijeta i tržišta rada i početi raditi na tome za vrijeme studiranja, a ne da student izađe sa sveučilišta sa diplomom i tek onda počne razmišljati o karijeri i tražiti posao. Jel?
Koji su to onda novi trendovi u području upravljanja karijerama?
Pa zapravo novi trendovi nekako, evo, rekli smo unazad ne znam koliko godina još dok smo mi studirali, nekakvi trendovi su bili zapravo nekako tradicionalni pristup gdje organizacija zapravo upravlja karijerom pojedinca, gdje se postoje nekakav određen karijerni put, ona odlučuje kada će se pojedinac educirati, u kojem smjeru će napredovati itd. I zapravo se nisu puno mijenjali poslovi, jel, još unatrag par godina, pa ne čak unatrag par godina, rekla bi da još uvijek kod nas postoje nekako uvjerenje da ljudi koji često više mijenjaju poslove, da s njima nešto nije u redu, mislim da se realno nekakvi trendovi mijenjaju po tom pitanju i da više nije ono da se traži isključivo nekakva sigurnost u državnoj firmi itd. Tako da se više ide prema nekakvim tipovima karijera, kao što su ili bezgranična karijera ili zapravo protejska karijera. Šta bi to značila, recimo, ta protejska karijera? To je zapravo po grčkom bogu Proteju, koji je zapravo bio poznat po svojoj prilagodljivosti i promjenjivosti, pa zapravo samim time je to nekakva karijera koja obilježe promjenjivost, jel, i gdje se zapravo visoko vrednuje nekakav privatni uspjeh, a ne samo nekakav standardni, objektivni uspjeh u smislu nekakve plaće, napredovanje itd., već i nekakav subjektivni uspjeh u smislu ravnoteže i posla i privatnog života, zadovoljstva s poslom, ispunjenosti s poslom, da je taj posao u skladu sa nekakvim našim vrijednostima, da smo zadovoljni sa radnim okruženjem, sa suradnicima. Tako, ako su to nekakve postavke prema kojima gledamo kako izgleda naša karijera i posao, onda ćemo se malo drugčije zapravo i postavljati. Tako da to je dakle nekakav tip karijere gdje onda i obilježava i promjena i poslova i zapravo možda nekako rad na različitim radnim mjestima. Dakle, nije više ono nekako stroga nekakva struktura i linearan nekakav put.
Je. A gdje je ta granica te promjenjivosti? Tipa, koliko je okej na tržištu rada da se mijenjaju ti poslovi? Kako poslodavci to gledaju? Šta, ne znam, studenti govore kroz tvoje istraživanje? Do kojeg si zaključka došla?
Pa mislim, svakako je nekakva životna vještina, prilagodljivost je zapravo jedna od najbitnijih životnih vještina i mislim da nekakve promjene treba gledati u kontekstu promjena i tržišta rada i nekakvih trendova i u svijetu rada. A na kraju krajeva i mi se mijenjamo zapravo kroz cijeli život i onda nekako mijenjaju se naši prioriteti, nekakvi naši afiniteti i u redu onda u skladu s tim zapravo možda promijeniti.
A to što si malo prije rekla, čini mi starije generacije možda to baš i ne shvaćaju koliko mlađi se žele mijenja, koliko njima oni bez problema mijenjaju ne samo posle nego mijenjaju karijere. Da, i to sljedeće pitanje, koliko je fakultet nama uopće bitan za uspjeh u karijeri?
Pa Mislim da je fakultet jako bitan i to je jedno pitanje koje isto vidim da se dosta često postavlja u posljednje vrijeme, jer sad znamo da zapravo postoje, pogotovo među mlađima, ti nekakvi trendovi, nekakvi poslovi kao što su, ne znam, posao youtubera, jel, ili nekakvih influencera i tako dalje,
za koje,
tiktokeri i tako dalje, koji zapravo u relativno kratkom roku uspiju doći do dosta dobre zarade. I onda se tu postavlja pitanje je li sad potreba nekakva formalno obrazovanje za to. Međutim, mislim da fakultet ne treba gledati samo kao diplomu u smislu nekakvog papira, već zapravo kao jedan proces kroz koji mlada osoba puno toga dobiva. Jel? Dakle, ne samo nekakvo formalno znanje, jer zapravo zanemareno je i možda manje vidljivo koliko mi dobivamo puno nekakvih vještina osim stručnih znanja. Yeah. Dakle, spomenuli smo malo prije te nekakve generičke vještine, transverzalne. Jel? Mi zapravo na faksu puno tih vještina razvijamo, od kritičkog mišljenja do nekakvih digitalnih vještina, do komunikacijskih vještina, nekakvih govorničkih vještina, vještina pisanja itd.
I networkinga i svega ostalo.
Da, networkinga, da ne govorim, jel? Opet se tu okružujemo nekakvim krugom ljudi koji će nam kasnije trebati kroz posao, širimo zapravo tu mrežu poznanstava. I dakle, ono, samim time fakultet nije samo diploma, pogotovo ako smo aktivni student koji zapravo studiranje svača kao nekako proučavanje. Studiranje nije učenje skripti, polaganje ispita, već bi trebalo biti obilježeno nekako znatiželjom i istraživanjem.
Je, baš se nedavno imao jedan razgovor isto, šta će uvijek reći koji studenti koji možda razmišljaju da li uopće završi fakultet, kao i Bill Gates nije završio fakultet, ne znam, i neki drugi, pa onda uvječno će reći taj nekakav pozitivan primjer ljudi koji nisu završili fakultete. Međutim, imamo siguran san puno ljudi koji nisu uspjeli završiti fakultete, ko zna s čim se bave, možda nisu postali milijarderi. Ja mislim da velika, vrlo velika većina nije postala milijarder i nije Bill Gates.
Pa tako je, i nikad ne znaš gdje će da život odvesti, pogotovo to kažem studentima koji su negdje blizu te diplome, možda jednog dana se nađeš u situaciji gdje se prijavljuješ za nekakav posao, gdje ti treba nekakav posao ili napredovanje, za koje na kraju krajeva je potrebna ta diploma, pa možda opet nije loše imati, pogotovo ako si negdje blizu toga.
E, pogotovo mi gledam doli kod mene na odjelu za stručne studije, dosta studenata koji su stari, nakon oni postanu i najbolji studenti, jednostavno iza 30-35. godine, mislim da se ljudi hoće samo dokazati ili to točno treba to za nekakvu možda bolju plaću, bolju poziciju, i onda se vraćaju na fakultete i stvarno žele imati tu diplomu. To je nekako moje iskustvo baš rada sa baš takvim studentima.
Da, pa istina, ja isto znam dosta ljudi u svojoj okolini što se zapravo u nekoj dobi vraćaju. Završiti još par tih nekakvih ispita. Ljudi imaju tu tendenciju za okruživanje, jel? I vole zapravo zaokruživati nekakve procese u životu, pa onda treba i to imati na umu.
Koliko je važnost brige, kolika je važnost brige o mentalnom zdravlju i akademskom okruženju? To je dosta ovako popularna tema, ja mislim pogotovo u Americi mi se čini, ali evo dolazi kod nas.
Dolazi kod nas i takako, pa jako je bitno, dakle ne samo iz nekakvog, vam reći, humanističkog razloga da treba brinuti o mentalnom zdravlju i dobrobiti svojih studenata, svako sveučilište, nego zapravo i to mentalno zdravlje itekako utječe i na završivost studija. Dakle, veliki broj studenata koji odustanu od diplome zapravo odustanu upravo zbog nekakvih poteškoća sa mentalnim zdravljem koje nisu zapravo negdje prepoznate. Jel? Tako da i s te strane, a sa druge strane, ako ćemo gledati samu definiciju mentalnog zdravlja kao i zdravlja općenito, dakle to nije nekakvo sustvo bolesti, nego nekakvo stanje gdje će osoba ostvariti svoj puni potencijal. Ako mi imamo teškoće sa mentalnim zdravljem, pitanje ćemo li biti u stanju ostvariti taj nekakav puni potencijal, tako da u tom smislu akademska zajednica itekako ima nekakav interes, ali ovo što smo rekli, nekakve brige o studentima i zapravo njihovoj općenito dobrobiti. Tim više kad zapravo se suočimo sa podacima da se većina psihičkih poremećaja zapravo javlja negdje od 14. do 24. godine, zapravo možda više prema ovoj nekakvoj studentskoj dobi, tako da je to zapravo jako, jako važno područje za prevenciju. Tu bih rekla da možda nekakvih 90% studenata će osjetiti prolazne smetnje nekakvog anksioznog ili depresivnog tipa, ali čak nekakvih 30% će ipak imati ozbiljnije probleme, što nije mala brojka. I isto spomenuo si nekakve svjetske trendove. Ti trendovi su zapravo dosta slični kod nas, i evropski i svjetski trendovi, pa tako su kod nas zapravo slične brojke. Je da se zapravo mentalno zdravlje studenata pogoršava unazad zadnjih nekakvih 10 godina, dosta rapidno. Unutar 30 godina se pogoršava, ali unutar zadnjih 10 zapravo sve više, a pogotovo, naravno, nakon ovog razdoblja korone.
Pa koje su to najčešće izazove ili psihološke barijere s kojima se suočavaju studenti?
Pa zapravo, kad gledamo nekakve teme s kojima oni dođu na psihološko savjetovanje, to budu i ove nekakve akademski problemi. To će možda imati i ovi studenti prvih godina, jel? Pa se zapravo imaju nekakve teškoće sa učenjem, nisu sigurni jesu li dobro odabrali fakultet, pa ih se tu možda potrebno malo osnažiti, pokazati nekakve strategije učenja i tako dalje, prevladati nekakav strah od nekakvih neuspjeha, ali onda se dogodi da oni izjednačavaju nekakav neuspjeh na fakultetu sa osobnim neuspjehom, jel? Pa ne znam, ako sam pao kolokvij, ja nisam za taj faks, jel? Nešto sa mnom nije u redu, pa ih se možda treba malo u tom dijelu negdje potaknuti, osnažiti. Javljaju se također i zbog ovih problema što sam spomenula, nekakvog anksioznog, depresivnog tipa, tu dakako dosta toga spada, a i javljaju se i zbog problema u odnosima. Jel? Kad me ljudi pitaju zbog čega se javljaju studenti u psihološko savjetovalište, pa zapravo njih muči sve što muči i odrasle, nazovimo to tako, odrasle ljude, plus ovi nekakvi problemi vezani studiranje, a ovi u nekakvim kasnijim fazama studiranja zapravo javljaju se zbog nekakvih briga o budućnosti, jel, šta nakon diplome, kako će to izgledat, kako izgleda taj prelazak u odraslu dobi, onda je tu isto također potrebno raditi na tome.
Ma je, baš sad razmišljam to dok govoriš, kako ja sa profesorskog gledišta gledam na njih, kao prva godina fakulteta i čistilišta, uglavnom su se upisali, pa uvijek razmišljam o studentima od druge do pete godine, kao taj prva upisali su, njima se još izlazci, nisu se još i prilagodili, a kad nikad ne razmišljam, ba baš takvima u biti treba možda i najviše pomoć da dođu na tu drugu godinu. Jer već ja gledam studente, usporedba studenta prve i druge godine, to je ogromna razlika. Da, oni koji su očistili prvu godinu, ti su već u glavi, ja mislim, nikad nisam radio to istraživanje, ali imam osjećaj ako očistija prvu koja je na drugu ili na trećoj, taj sigurno završava.
Pa da,
dosta puta se
često
tako dogodi.
To bude. Tako često i predmeti na prvim godinama nekako jesu tako, nekako postavljeni da su ovako puno možda teži, komplicirani. Ali stvarno šteta, jer se jave nekakvi studenti koji eto imaju potencijal, a zapravo negdje odustanu, zaključe da to nije za njih.
Ili odustanu samo zbog jednog predmeta, nekako ne da i se ne mogu ga proći, vrlo lako odustanu i to je to.
Da, jer opet je velika razlika između nekako organizacije i učenja u srednjoj školi i na fakultetu.
Pa to sam baš pričao sa studentima, u biti di bude tu njima najveći problem, je tako je bilo, ja mislim, i nama. Mi smo u srednjoj školi, si ti vječno mora biti spreman da ćete možda otvoriti onaj dnevnik da će tebe prozvati. A sad oni računaju, ajme koloku im je tek tada tamo u 11. pa ću na ispit u drugi, ako ne onda će u 9. prođe jedan, drugi, treći i zaboravimo, ne idemo, ne prođemo i onda to uzme vrijeme svoje i onda se tu izgubi nekakav korak.
Pa je, istina. Plus šeh nekako možda povukuju ove nekakve čari studentskog života.
Studentske večeri. Koliko je studentima bitno to samopouzdanje, nekakva emocionalna inteligencija o samom uspjehu i dok studiraju i poslije na tržištu rada?
Pa jako je bitno. Ovo što smo malo prije spomenuli kad smo pričali o nekakvim vještinama upravljanja karijerom je ova nekakva samoprocjena, poznavanje sebe o samoj suštini te emocionalne inteligencije, zapravo je nekako prepoznavanje, upravljanje vlastitim emocijama, isto tako prepoznavanje tuđih emocija i nekako komunikacija i upravljanje tim emocijama u odnosima s drugima. Tako da zapravo to je jako bitno jer je emocionalna inteligencija na kraju krajeva visoko povezana i sa samoefikasnošću i sa samopouzdanjem i sa nekakvim zadovoljstvom na poslu. Jer smo jednostavno mi svjesni sami sebe i onda smo zapravo prosposobni iskomunicirati nekakve svoje želje, potrebe, prepoznati nekakvu ulogu naših emocija u komunikaciji, a i zapravo čišće ući u komunikaciju s drugima. Jel? Tako da i za vrijeme studiranja dakako, jel? Nekako to je preduvjet bi možda rekao.
S obzirom da s njima puno pričaš, pa ja gledam već i moja generacija, pogotovo stariji profesori ili općenito ljudi bilo koji, te danas mlađe generacije. Ja uvijek imam osjećaj da svi uvijek komentiraju te mlađe generacije, da su i oni nekad bili ti, ne znam, stari danas ljudi od 50, 60 godina i oni su nekad bili ta mlađa generacija. Pa sad šta bi ti rekla, koliko su danas drugačiji studenti nego, ne znam, dok smo ja i ti i ja studirali, nekako tu smo i generacija, di su danas te mlađe generacije odnosno na nas, šta oni rade drugačije nego mi? Eto, iz prve ruke možeš to potvrditi.
Pa mislim, oni jesu drugačiji, logično da su drugačiji, da. Zapravo oni su odrastali u drugčijem okruženju, sa nekakvim drugčijim načinom su možda odgajani, koliko god mi mislimo da je to nekako sve isto, nije isto zapravo, i na njih isto utječu nekakve ono društvene, ekonomske promjene, pa evo puno njih je zapravo prošlo i kroz tu koronu u nekakvim formativnim godinama, to sigurno ostavi utjecaj na mladu osobu. Današnje razdoblje je tako da je puno i nekakvih ono ratova i nemira, i to isto ostavlja nekakav utjecaj i mijenja njihov pogled na svijet. Tako da su oni zapravo, mlađe generacije su jednu ruku osjetljivije, ali su i osvještenije prema nekakvim svojim potrebama i možda će se više u tom smislu izboriti za svoje potrebe, što nije uvijek lako iz nekakve pozicije profesora, jel, da se oni stalno nešto, možda će se više zauzima za sebe, taj nekakav ono slijepi autoritet prema profesoru možda na neki način slabiji, onda su u tom smislu oni izazovniji za raditi, ali mislim da se jednostavno trebamo ostaviti tih nekakvih ono usporedba šta je bolje ili gore, jednostavno prihvatiti da su drugčiji. I ono što smo pričali, bitna je prilagodba kroz cijeli život i kroz posao i kroz nekakve zahtjeve rada, i zapravo jednako jedna vrsta prilagodbe u kojima se svi mi moramo prilagoditi.
Ja, naravno.
Nisu ni za iste načine poučavanja, ni za iste načine ispitivanja, i mislim da i tu treba se na neki...
Ma je, baš sam nedavno slušao, ne mogu sad točno ponoviti brojku, ali brojka je bila u sekundama, koliko u biti danas traje fokus tih mlađih, te mlade generacije, ono praktički u sekundama. Danas je sve, svi smo na ovome Instagram storijima, reelsima, TikTok je takav, i YouTube je izbacio shortse, i sad to kad usporedimo s tim da student mora biti 45 minuti minimalno i slušati profesora, jednostavno je dođe do totalnog sukoba praktički u njihovim glavama, vamo da nešto ide prebrzo i vamo da ti 45 minuti moraš biti nekome zanimljiv i nekoga slušati.
Pa da, tako je.
Tako da se vrlo vjerojatno moramo i mi puno tu mijenjati. Spomenula si koliko si bila aktivna tokom studiranja, koliko su danas ta generacija uopće aktivna tokom studiranja, koliko vidi dobrobit toga samoga volontiranja, aktivnosti tokom studija, kao što si ti radila?
Ja bih rekla da studenti danas puno više rade nego prije. Negdje sam naišla na nekakvu brojku da 40% studenata, nisam sigurna li to istina, radi za vrijeme studiranja. Sad pitanje koji su to poslovi. Mislim da dosta njih radi zato što je jednostavno primorano zbog financijske situacije. Sad pitanje su li to nekakvi poslovi vezani za struku. Ali nekako moje iskustvo je da zapravo dosta studenata s kojima ja nekako surađujem i koje viđam na ovim nekakvim aktivnostima koje organiziram, da budu studenti koji ili odrađuju sve ih zanima i doće na svaku radionicu i predavanje i uključivaće se u različite projekte, ili neke koje apsolutno ništa posebno ne interesira. Što zapravo nije nekakav razlog za odustati. Ovdje kažem, i kad je slab interes na nekakve studentske aktivnosti, nije ih uvijek lako nekako privući, to ne znači da trebamo odustati, njih stalno zapravo treba motivirati, jer nakon svima bude drago kad se uključe, bilo u radionice, bilo u predavanja, bilo u projekte i tako dalje. Tako da mislim da je jako bitno da se oni uključuju, ono što smo rekli, to je nekakva ono srž studiranja, ne samo polaganje ispita, već i ovo nekako aktivno studiranje, pogotovo recimo takve nekakve volonterske aktivnosti, aktivnosti vezane za struku, oni tu steču puno tih nekakvih vještina, ovi što smo rekli soft skills, jel, pa i nekakvih stručnih znanja, i zapravo dobivaju puno informacija šta je za njih, šta nije, dobivaju nekakve informacije o sebi, jel. Ja sam spomenula, ja sam radila za vrijeme studija nekakav posao sa djecom sa teškoćama u ponašanju. Ali tu sam ja zaključila da možda ne bi radila sa djecom, da mi je draže raditi sa odraslima. Pa bolje da sam onda to isprobala za vrijeme studija, da nisam na neki način gubila vrijeme i mijenjala poslove i cijelu tu proceduru prolazila. Mislim, okej, to i kasnije, ali možda neke stvari bolje probati za vrijeme studija kad si možeš priuštiti nekakve pokušaje i pogreške, i lakše je promijeniti, lakše je otići i tako
dalje. Ja isto kažem, za masu stvari dobro je probati da vidite nešto što ne želite.
Da.
To je isto fenomenalan osjećaj, sad znam to ne želim, tu se ne vidim, ok, ide na nešto drugo, ali to ako ne probaš, odnosno iskustvo je jako teško nadoknaditi. Spomenila si već par puta koliko su bitne te soft vještine, pa koje su to točno soft vještine?
Pa evo, na prvom mjestu bi istaknula komunikacijske vještine, nekako sam i ja najviše u tome i dosta nekakvih radionice, predavanja drži na tu temu, tako da mislim da to je nekakva osnova. u to spada od nekakvih i prezentacijskih vještina, mislim da je to jako bitno i za prezentirati i sebe i prezentirati se na razgovoru za posao i prezentirati nekakav svoj rad i tako dalje, a to je nešto čega se zapravo većina ljudi zapravo boji, zazire od toga, ali to je razlog zašto bi trebali zapravo više raditi na tome i vježbati.
Ma ja baš svake godine baš namjerno radim, svaki semestar kad vidim studente prvi put, onda ovi kažem da mi se prestaje da stignu na noge, da se prestaje na čime prezime, odakle su, koja srednju školu imaju i tako. To je jedno, bude toliki bauk njima da je to nevjerojatno.
Eto, samo to. Zaborav za prave kosu.
Znači, je nevjerojatno. Ono, niti da ih ne pita neka posebna, znači najobičnije predstavljanje je ogroman problem.
Da, pa istina. I onda se nekad ljudi ono ograde, reći ok, ja nisam dobar u tim nekakvim prezentacijskim vještinama i to je to, ali zapravo na taj način si možda ograničavaju sebe i nekakav daljnji uspjeh, nisu zapravo svjesni koliko im je to bitno za kasniju karijeru. Dobro, što se tiče komunikacijskih općenito, pa nekakve vještine, evo nekakva asertivnost, zauzimanje za svoja prava u odnosu na druge, pa nekakve vještine neverbalne komunikacije, aktivno slušanje. Dakle, to su stvarno vještine koje nam trebaju bez obzira na to koji posao radimo. Mi radimo s ljudima na ovaj ili onaj način. Tako da mislim da je na tome jako bitno raditi. Vještine upravljanja vremenom, postavljanje ciljeva, nekako se i to nekako ne gleda kao nekakva vještina i nešto na čemu se možda treba formalno raditi, ali zapravo to je jako bitna životna vještina i nauči nas se puno o tome, a mislim da bi se trebalo učiti od nekakve ono osnovne škole pa nadalje.
Slažem se s tim, to se meni čini na fakultetu, da ne kažem osnovna škola, srednja škola i na fakultetu, mi za nemamo doticaj sa realnošću, odnosno ne znamo što će nam trebati, poslije taj menadžment, to sve što si ti nabrala, te soft vještine su itekako bitne, da te kad se zaposlimo, kad dođe na ono milion obaveza, milion svega, onda shvatimo te i onda guglamo, pokušamo naći te stvari o kojima ti pričaš, a ovdje sad tokom fakulteta već studenti mogu itekako puno naučiti o tome.
Da, pa istina. Pogotovo mislim da dosta studenti koji ovako usklađuju i posao i studiranje i nekakve druge obaveze su nekako primorani to naučiti, što ne znači da kvalitetno upravljaju vremenom. To je, mislim, sve te nekakve vještine mi uzimamo zdravo za gotovo, ono svi komuniciramo, svi na neki način ono upravljamo svojim vremenom, imamo neke ciljeve, ali koliko smo mi zapravo dobri i efikasni u tim vještinama, to je druga stvar.
Koliko su im bitne dodatne edukacije, nekakvi certifikati za njima prema tržištu rada poslije?
Mislim da je to uvijek nekakav bonus, jer ok, prvo mi tu naučimo sigurno nekakva specifična znanja, a s druge strane mislim da to jako dobro izgleda i nekako u životopisu i u nekakvom razgovoru sa poslodavcima zapravo pokazuje gdje idu naši interesi i kad mi pričamo zapravo i može na nekakvom razgovoru za posao, nećemo reći ok, mene zanima, evo ne znam, spomenuli smo marketing, nego ću reći mene to zanima i zato sam upisao nekakvu edukaciju i educirao sam se više o tome, proučavao, tako da zapravo s tim edukacijama mi govorimo puno toga o sebi, a ne samo da govorimo u tom smislu nekakvih specifičnih znanja, nego i naših interesa, motivacije, načina na koji mi pristupamo zapravo stvarima koje nas zanimaju.
Spomenula si pisanje životopisa, pa koje su najčešće greške koje studenti rade kad pišu životopis?
Pa evo, jedna od tih greški zapravo je to što negdje zapravo nabrajaju te nekakve svoje ono vještine i onako dosta generički, ok, svi su timski igrači, to se negdje sad pročulo da je to tražena vještina, pa su svi timski igrači, svi su ono izvrsni komunikatori i tako dalje. Mislim da bi bilo dobro i u CV-u i u razgovoru za posao zapravo sve te nekakve vještine koje mi nabrajamo potkrijepiti kroz primjere i reći ok, ja imam dobre komunikacijske vještine koje sam stekla kroz studentske poslove, pa makar to bio posao, ne znam, konobara. Evo, k njima kažem, stavite u životopis, pogotovo ako nemate nekakve poslove iz struke, stavite sve poslove i posao konobara kroz taj posao zapravo, recimo, isto učite raditi u timu, učite raditi u stresnim situacijama, razvijate komunikacijske vještine. Tako da i kad dajete nekakve primjere svojih vještine, nabrajate ih, onda ih zapravo nabrojite i opišite kroz te nekakve aktivnosti kroz koje ste ih negdje stekli i vježbali.
Ma ja mislim da i mi i starija generacija da isto ima veliki problem sa životopisom, što se meni čini da ono, neću reći, da ne znam kako to fino kazati, ali ono, lažemo. U smislu, engleski jezik svi govorimo izvrsno, Microsoft Office isto svi radimo izvrsno, da dođe, ne znam, Excel tablica ili tako dalje, ili engleski pričat, ja mislim da jednostavno niste imali iskustva ili tako dalje, onda vidimo da i nije to baš ono najbolje kako smo mi napisali u životopisu. opis.
Ma da, mislim, preporuka je definitivno nikad ne lagati, jer je velika vjerojatnost da ćemo se nekad kasnije u životu naći u situaciji gdje će to izaći na vidjelo i čak se može dogoditi da zapravo bude neka jako neugodna situacija kad poslodavac očekuje od nas da imamo nekakve vještine kao na primjer jezik, a mi ih nemamo. Jel? Ok, neka se možda mogu u hodu, ajmo reći, nadograditi. Tako da neka preporuka, ok, cilj je prikazati sebe u što pozitivnijem svjetlu, ali to ne znači da ćemo lagati.
I ovo tim skira, što mi je zanimljiva tema. Kako studenti reagiraju na povratne informacije, ono ti s njima pričaš, pa ako slučajno moraš nekako kritizirati ili upozoriti na neke stvari, kakav je ta povrata, odnosno kakav je taj feedback njihov?
Pa dobro, mislim da ja imam tu vještinu davanja kritika. tako da, mislim, oni zapravo i dođu po savjet, dođu po pomoć, tako da u tom smislu jesu zapravo dosta otvoreni za čut nešto drugo. Često ljudi znaju reagirati obrambeno ako su ono možda nekako nesigurni i tako dalje, ali zapravo mislim da tu bitno biti komunikacijski spretan i paziti na koji način pristupiti, da to ne bude nekakva kritika, da se to ne shvati kao nekakva uvreda, jer mi ne dajemo kritiku na osobu, nego na njeno ponašanje, na to kako je napisao životopis. Nisi ti kao ti, ne znam, nesposoban ovakav nakav, nego jednostavno nisi dobro napisao, ajde se još malo potrudi.
Radiš sa poduzetnicima, kako oni reagiraju na Erasmus? Ovo ja i ti koristimo Erasmus, ja ga vječno propagiram studentima, čini mi da oni baš nisu toliko zagrijani za to koliko bi po meni trebali biti, koliko bi mogli biti. Pa čisto da još jedan ovaj razlog da idu, šta kažu poduzetnici, da li ga cijene i šta ti osobno misliš o Erasmus?
Pa da, mislim da ga cijene i nekako kod nas je uvijek, mislim, još uvijek nekakva percepcija ako je neko nešto bio vani, radio vani, studirao, savršavao se vani, da odmah to nekako ima.
Pogotovo u Njemačku.
Malo veću vrijednost. Opet smo spomenuli, tu se nekako i uče vještine, i jezik, i snalaženje u novim situacijama i tako dalje. Ono, mene kad pitaju nekako koje su nekakva moja žaljena, što nisam napravila za vrijeme studiranja, definitivno što onda nije zapravo postoja Erasmus, pa nisam imala priliku ići na njega, ali mislim da to izvrsna prilika i mislim da to stvarno poslodavci cijene, jer je činjenica da zapravo oni puno nauče kroz taj Erasmus.
Malo smo spomenuli taj networking, koliko je on bitan studentima, kako oni gledaju na njega. Uvijek mi bude žao nekako studente kad gledam, spomenuli smo to, nebitno to druga, treća godina, ali meni bude žao kad im studente četvrta ili peta godina budu u učionici, njih je možda 15-ak, prošli su već 4-5 godina skupa, a ne znaju se baš dobro. Vidim da se nekako nisu se niti grupirali, nego nekako svaki u svom mobitelu i nema neke velike komunikacije između njih.
Da, istina. Mislim da zato bi bilo zgodno zapravo da nekako uloga i profesora da možda na taj način malo i povezuju studente, ali istina je da oni nisu zapravo osviješteni, ne gledaju to kao nekakav socijalni kapital, a pogotovo ne ovo što smo pričali u kontekstu nekakvog upravljanja karijerama. Znači ja imam kolege s kojima se ono ne čujem po 10 godina, a znam da su u nekom području vidjeli na LinkedInu, pa ću ih nazvat stvarno bez ikakve problema i oni mene, jel, znam da si u tome ili možeš nekako pomoć. To je što se tiče kolega na faksu, a da ne govorim opet nekakav networking što se tiče nekakve šire zajednice, pa ići na nekakve aktivnosti i ovo što smo rekli, volontiranje, udruge, tu poznaš hrpu ljudi koji imaju...
I oslobađaš se.
I otvoriti nekakva vrata i prema zaposlenju, mislim, puno poslova zapravo se ne dobiva preko nekakvih ono klasičnih natječaja, već ono ljudi traže preporuke i pitaće, ne znam, tebe, mene, imaš i nekog kvalitetnog studenta, nekoga koga možeš preporučiti, jel?
Koliko je već važno tokom studija, malo smo o tome i malo prije pričali, da oni razumiju svoje osobnosti, odnosno za šta su već u tokom studija, koliko je bitno da to otkriju već tada?
Pa to je bitno da bi si mogli možda postavljati nekakve ciljeve i da bi, mislim da je bitno zapravo u smislu ne samo otkrivanja nekakvih svojih jakih strana, već i otkrivanju nekakvih svojih slabih strana u kontekstu da je bitno na tome raditi, jeli, koliko im je to možda bitno za njihovu karijeru, tako da je tu nekakva samoprocjena jako bitna, zapravo i posložiti koje su nekakve naše vrijednosti, nekakve naše u smislu i kasnijeg posla, jel, ako su nekakve naše vrijednosti možda više nekakve ono obiteljske, pa ćemo tražiti nekakav posao koji nije takav da moramo sve podrediti njemu, jel, i tražiti tu nekakvu ravnotežu, jel, ako smo više nekakav umjetnički tip, tražit ćemo nekako, dakle, bitno se poznavati nekakve svoje osobine, jer onda veća vjerojatnost da ćemo naći posao koji nama odgovara i leži i samim time da ćemo biti i zadovoljni poslom i da ćemo biti zapravo uspješniji u samom tom poslu.
Je, i za to razlika, ono što si malo prije pričala, ali današnjih generacija, oni su stvarno postali toga puno ranije svjesni nego mi, ja bih rekao. Da mi uopće nismo bili svjesni sebe. Ja sam neke stvari osvijestio, a tek kad sam počeo raditi, kad sam na licu mjesta vidio za šta nisam i za šta jesam. A tokom studija to nije bilo ni na kraju pameti, ono šta sam ja, di sam ja.
Pa da, to je ovaj neki proces bio suprotno od nekakvog upravljanja karijerama, gledaš posao koji se ta traži, ne znam, na tržištu rada i onda biraš po tome. Ja kad sam upisala psihologiju, puno njih mi je govorila, to je faks samo za dušu, jel, nema tu nekakvog kruva od toga, evo sad je to nekako deficitarno zanimanje, opet ti unutar te psihologije možeš zapravo niz različitih pravaca zapravo pronaći, ali opet i unutar psihologije ima i da nađeš nekakav posao, ne znam kakav, ono, rusku umjetnost, ako stvarno to voliš, ako si stvarno to izabrao iz nekakve ljubavi, mislim da imaš veće šanse za uspjeti u tome.
Da li možeš reći, šta je razlika uspješnih studenta od onih malo manje uspješnih?
Pa mislim, ono što se kaže, ja se slažem da zapravo za studiranje i za vršiti faks je zapravo potrebna nekakva upornost i mislim da to nekako ne prva osobina, jel? I tako da te nekakve stvari koje razlikuju uspješnog i neuspješnog studenta nije inteligencija. Jel?
Da, zasigurno.
Da, nije nekakva inteligencija pod pretpostavkom da su, ajmo reći, negdje prosječni. Pa, nego zapravo nekakve vještine od nekakve upornosti, ustrajnosti, upravljanja vremenom, odnosno upravljanja sobom u odnosu na vrijeme, pa i nekakvo samoefikasnosti, samopouzdanje i tako dalje, da je to zapravo nešto što gura ove studente negdje iznad. Ja.
Ako malo što gledam po YouTube, pa je vječno ta nekakva dilema, disciplina ili motivacija, pa šta bi rekla ti, šta je tu bitnije?
Zapravo to se nekako ne isključuje jedno drugo, da pače, motivacija i disciplina su itekako povezani, jer motivacija kao takva je dosta varljiva, jel, i dosta labilna, i mislim da se nije dobro oslanjati samo na motivaciju, jer onda se dogodi da zapravo motivacija nije tu kad je najviše trebamo. Mm-hmm. Ok, dobro je imati nekakvu osnovnu motivaciju, pogotovo nekakvu unutarnju motivaciju, to jest onu koja ne ovisi o nekakvim vanjskim faktorima, vanjskim nagradama i tako dalje. Ali da bi održali tu motivaciju, mi zapravo trebamo imati nekakav razrađen proces, ciljeve i tako dalje, koja će nas održavati da idemo korak po korak naprijed, jer onda zapravo kad mi napredujemo, onda to samo potkrepljuje našu motivaciju. Jel? Ako stalno stojimo na mjestu, teško da ćemo tu motivaciju održavati.
Da. Što misliš o utjecaju društvenih mreža na studente?
Pa utjecaj itekako ima.
Posebna emisija za utjecaj društvenih mreža.
Da, to si dobro rekao, to je posebna emisija. Mislim, stvara, ima i pozitivnog i negativnog utjecaja. Evo, spomenuli smo mentalno zdravlje. Mislim da ima nekakvog pozitivnog utjecaja u smislu smanjenja stigmatizacije, više se priča o tome, možda će biti otvoreni, potražiti pomoć i tako dalje. No što se tiče nekih stvari, zapravo stvara veliki pritisak, pogotovo nekakve usporedbe sa vršnjacima, usporedbe sa nekakvim influencerima, činiti se da su svi uspješni, da su uspješniji od tebe, da se do nekakvog uspjeha može doći relativno jednostavno, da ne spominjem ovaj nekakav tjelesni self, jel, izgled nekakav, materijalno i tako dalje. Nekako prije osobe s kojima si se mogao uspoređivati su ljudi, ne znam, iz svojeg razreda, iz svoje nekakve vršnjače grupe, a sad imaš cijeli internet s kojim se uspoređuješ.
Čili svijet.
Tako je. Tako da za nekakvu mladu osobu koja tek gradi sliku o sebi, zapravo to nije nekako neka zahvalna pozicija. Zato mi se ono događa da dođu studenti koji su jako nezadovoljni s tim što su oni postigli, a studenti su, pa što si trebao postići, jel, student si? Studiraš, ok, radiš nekakav postić, što si trebao postići sa svoje 20 i kusur godina, jel?
Ono vidi Instagram, vidi Ferrari, Porsche, ne znam šta sve ne, pića, buce i tako dalje, onda kako ti nisi uspješan.
Tako je, da, tako da u tom smislu društvene mreže imaju nekakav negativni utjecaj, svakako ih treba ograničiti.
Koliko su studenti danas nerealni oko tržišta rada?
Pa oni dođu sa razno raznim očekivanjima i zapravo i nešto što znam često čuti od poslodavaca, da studenti dođu na razgovor recimo sa nekakvim očekivanjima, nekakvim ogromnim plaćama i tako dalje. Možda su u tom smislu malo nerealni, možda su nerealni u smislu da očekuju da će odmah naći nekakav posao i snova, a posao i snova zapravo znamo samo nekakav mit, jel?
Da.
Tako da što su se manje oni približili za vrijeme studiranja tržištu rada, to će biti nerealniji. Da. To je još jedan argument zašto je dobro stalno nešto raditi i biti uključen za vrijeme studija.
Je, to smo malo pričali s nekim prijašnjim gostima i dosta i turizam utječe na to, ja mislim. Oni kad odrađuju te neke studentske poslove tipa konobarenja, na primjer, tokom ljeta dobiju tu velike, velike plaće, dobiju velike manče, onda ako žele traži posao u struci, onda ih ja moram reći plesne ta nekakva početnička plaća. I onda je tu ogroman nesrazmjer onoga što su oni zarađivali tokom ljeta i sada doći raditi, ne znam, 8 sati dnevno za neki posao jer ne znam, plaća možda 800 do 1000 eura.
Pa da, ja sam često u svojoj nekakvoj generaciji čula da bi roditelji savjetovali ljude, ono, nemojte sad previše raditi za vrijeme studija, da te to ne ponese, pa odlučiš, odlučiš ne završiti taj studij. Ima tu zapravo nekakve istine, ali to je taj dio zapravo nekako dugoročnog planiranja i dugoročnog nekakvih odluka o karijeri koje su utemeljene i opet ono što smo rekli i na sposobnostima i na trendovima na tržištu rada i na nekakvim svojim vrijednostima, željama i tako dalje, a ne na nekakvoj trenutnoj situaciji zaradi koju ćemo mi dobiti kroz jednu sezonu.
I danas studenti, odnosno oni kad žele raditi, puno su više i freelanceri, ne, oni se praktički ne vjenčaju za tu ustanovu ili firmu koju su dobili prvi posao. Da. Ja mi za današnje generacije rijetko ko će od njih doživjeti penziju u firmi u kojoj se prvo zaposle.
Pa dobro, to je istina i što ne mora zapravo nužno biti loše.
Apsolutno, apsolutno.
Ok je tražiti, kažem, ono što smo rekli, i mijenjamo se kroz život i nekako mijenjaju nas nekakvi interesi, afiniteti, postoje danas i nekakva hibridna zanimanja, jel? I puno ljudi zapravo radi više poslova od jedan
puta. Što je tebi najveći izazov u radu i kako ga rješavaš?
Pa da, meni je nekako najveći izazov u radu možda usklađivanje različitih dijelova posla, zapravo moj posao je dosta, moram reći tako, eklektičan, što je ok, s jedne strane meni to paše s obzirom i na moju struku i na nekakve moje, ovo što sam rekla, interese, vrijednosti i tako dalje, ali nekad je to malo teško uskladiti više različitih nekakvih, to sad priča o nekakvim svojim faktorima na koje ja mogu utjecati, neću sad pričati o stanju u državi na sveučilištu i tako dalje, mislim da o tome nema smisla pričati, na neke stvari na koje ne mogu utjecati.
Što te najviše inspirira u radu?
Pa, eto, sad će zvučat kao kliše, a stvarno me inspiriraju zapravo studenti. Jel? I kad mi bude nekako teško i kad imaš loš dan, kad vidiš zapravo tu nekakvu povratnu informaciju, da vidiš da si zapravo nekome na neki način pomogao, zapravo to me nekako napuni nekakvom dobrom energijom, tako da plus što me inspiriraju u smislu nekakvih ideja za posao i nekakvih ideja za radionice, predavanje i tako dalje, to naravno prilagođava nekakvim njihovim potrebama i interesima.
Dobro, postavljam kad nešto onda i riješi, kad pomože ti, da ti to je najveće zadovoljstvo.
Pa je, na kraju bude win-win situacija.
Koji je nekakav tvoj osobni motiv ili filozofija rada kojim se vodiš u karijeri?
Pa evo što smo spomenuli, nekako cjeloživotno obrazovanje. Ja stvarno vjerujem ono da čovjek u poslu ako stagnira da zapravo nazaduje, jel? I nekako ja se i osjetim ako negdje stagniram, ako nisam u nekakvoj fazi nekakve edukacije, raste i tako dalje, ne osjećam se dobro, jel? Mislim da stvarno stalno moramo učiti, biti u toku sa promjenama, nadograđivati svoje vještine, tako da je to nešto što zapravo ja i u okviru svog radnog mjesta prenosim i studentima, ali što zapravo stvarno osobno vjerujem i evo živim i zastupam. Čisti primjer je i taj doktorat koji zapravo zahtijeva također puno odricanja i učenja i tako dalje. I također ono što mi je jako bitno je nekakav balans između poslovnog i privatnog.
Na koji se način educiraš osim ovoga za doktorat? Da li nekakva popularna literatura, podcastovi, internet, šta koristiš od toga?
Pa da, sve.
Tim redom.
Sve tim redom. Mislim, to je zapravo problem što ima toliko toga i toliko stvarno i kvalitetnih i podcastova i knjiga, a ne stigneš sve pročitati. Nema dovoljno vremena za to, pa treba dobro negdje isfiltrirati. Ali mislim da je to stvarno dragocjeni izvor informacija. Evo, ti podcastovi što si rekao, mislim, stvarno imaš priliku slušati od nekakvih svjetskih stručnjaka, njihova nekakva razmišljanja, informacije i tako dalje. Tako da recimo to nekakav izvor knjige također.
Ali imaš nešto za preporučiti možda? Bilo čega.
Pa ne znam, evo, od nekakvih podcasta dosta Hubermana slušan, on je ovako, pokriva stvarno široki spektar tema, a dosta tema su nekakve teme iz područja psihologije, pa evo i motivacije i učenje i tako dalje, tako da mislim da bi to moglo biti interesantno i studentima. A od knjiga, pa ne znam, evo, pričali smo o upravljanju vremena, možda Atomske navike od James Cleara, nešto što je ovako univerzalno primjenjivo i svakome dobro dođe. Možda, evo, Pozitivni mindset od Carol Dweck. To je ova nekakva priča što smo malo prije spomenuli, ono šta je negdje, šta razlikuje uspješnog i neuspješnog studenta, taj nekakav, vamo reći, mindset, ako ćemo pričati tim rječnikom, jel, to nekako percepcija da se uspjeh postiže sa trudom, da se sam trud i sam napredak na neki način nagrađuje, ako i nećemo dobiti nagradu sa strane, da mi sami sebi nekako to validiramo.
Koliko je taj mindset stvar mentaliteta, koliko su on možda razlikuje, ne znam, u Americi ili da li imaju će te nekakve razlike, koliko se može na mindsetu raditi, pogotovo u toj studentskoj populaciji?
Pa je stvar. Mislim, sve te nekako stvari jesu ovaj stvari mentaliteta u smislu kulture, u smislu odgoja, kakve smo mi poruke dobivali i na taj način mi oblikujemo taj svoj mindset. Jel? Ovo što smo malo prije spomenuli, nekako se prije poticalo stabilnost, nekakve tradicionalne poslove, ne mijenjanje poslova, nije se negdje poticao taj nekakav rast i to nekako ono širenje vidika, tako da, ali jednog dana kad mi to zapravo osvijestimo da to nije nekako činjenično stanje, već da su to nekako naša uvjerenja koje smo mi pokupili kroz odgoj, onda se mi možemo osloboditi toga i zapravo se ponašati u skladu sa nekakvim našim željama, našim nekakvim potrebama i tako dalje.
Meni se to čini pogotovo u pojmu ili u radu poduzetnika. Jednostavno mi to prije nismo imali, jednostavno tebe mentalitet i tebe društvo nije tjeralo da budeš poduzetnik, odnosno nisi mogao biti poduzetnik ne znam prije 30-40 godina, tako da te starije generacije to ne mogu ni pojmiti. Jednostavno možda mlađima to fali, odnosno oni će sad moći to biti poduzetnici i imati takav mindset da mogu probati, da mogu riskirati, da mogu na kraju krajeva i propast. Zašto ne? Da ih niko neće stigmatizirati radi toga.
Pa istina, da. Mislim, ovo što smo spomenuli, jel, kad uspoređujemo nekako ove mlađe i starije generacije, mislim da su mlađe generacije puno otvorenije i hrabrije po tom pitanju. Meni, znači, nije padalo napad, nego se uopće nije pričalo zapravo nekakvom poduzetništvu pretjerano. Ja sam psihologija, pa opet je to specifično, ali sad gledam studente, oni već razmišljaju o tome, već imaju nekakve ideje, već možda na Instagramu stvaraju nekakvu mrežu, platformu i tako dalje, tako da mislim da je s te strane to opet jako pozitivno i da je s te strane potrebno i takako mijenjati nekakav mindset.
Psihologija je dosta popularna u zadnje vrijeme, čini mi se, i ovo mentalno zdravlje i tako dalje, pa koliko te možda mislim smete ili koje je tvoje mišljenje danas, svak priča o tom mentalnom zdravlju, ja je gledam i za puno drugih nekakvih branši, svi smo mi stručnjaci za sve, pa tako i danas ljudi komentiraju i psihologiju i mentalno zdravlje i ADHD, odnosno koliko se ljudi olako razbacuju tim terminima.
Pa da, točno to, razbacuju se olako, dosta nekako i ovo što smo rekli, društvene mreže su donijele nekakav pozitivan pomak u smanjenju stigmatizacije, a s druge strane se dosta nekako, čak bi rekla, psihijatrizira nekakve stvari i onda se, svi su sad anksiozni, svi imaju panične napadaje, svi su narcisoidni i tako dalje. Tako da mislim da kad gledamo te nekakve izvore informacija, mislim da trebamo gledati izvore koje su od provjerenih ljudi, od provjerenih stručnjaka, gledati nekakve informacije koje su potkrepljene rezultatima istraživanja. Mislim da to univerzalno vrijedi, pa tako i u psihologiji. Jel? Mislim da može u psihologiji je to čak ovako specifičnije i zato što je to kao nekako nam se čini da smo mi svi stručnjaci za ljude i za ljude oko sebe ili gledamo iz nekakvog vlastitog iskustva, dajemo nekakve anegdotalne primjere i onda sad to zvuči kao argument, jel? Ali daj mi istraživanja.
Baš to. Spomenula si to upravljanje vremenom, pa kako ti to upravljaš točno vremenom, odnosno koje nam možda savjete kako u biti upravljati svojim vremenom?
Evo, ususret novogodišnjim odlukama.
Da, krećemo, da ćemo pisati teretan odmah prvi prvo.
Da, pa na prvom mjestu je dobro zapravo, mislim, na upravljanje vremena, kad pričamo o upravljanju vremenom, zapravo dosta pričamo o nekakvom planiranju, jel? I mislim da je potrebno na prvom mjestu tu naglasiti to nekako planiranje. A kad kažem planiranje, ne mislim samo na planiranje obaveza, već i planiranje i ovih nekakvih privatnih stvari društvenog života i odlaska u teretanu i tako dalje. Jel, mislim da to sve bitno ubaziti u nekakav dnevni plan, zapisati, staviti na papir, a samim time zapravo povećamo vjerojatnost da se taj plan nekako ispuni. I mislim da je jako bitno postavljati, dobro postavljati ciljeve, vjerojatno je dobar dio vas čuo za smart ciljeve, jel? Da se ciljevi postavljaju na način da budu i specifični i mjerljivi, održivi, realistični i da budu nekako vremenski ograničeni. Iako je cilj postavljen na taj način, dakle ima veća vjerojatnost da će biti ispunjen. Ovo si sad spomenuo nekakvu teretanu. Dakle, ako mi kažemo nakon Božića, nakon nove godine, jel, od 1.1. ćemo početi vježbati i zdravo živjeti, to zapravo ne znači puno, jel, kao ćemo mi mjeriti, jel mi zdravo živimo, jel mi vježbamo, kao ćemo znati jesmo mi ispunili cilj ili nismo, ali ako kažemo od 1.1. ću, ne znam, na primjer, utorkom i četvrtkom, nakon posla u 4 sata iću teretanu, onda je to već malo konkretniji cilj i veća vjerojatnost da ćemo ga nekako ispuniti, jel.
Još za kraj, da li bi nešto promijenila u samom sustavu obrazovanja?
Pa što se tiče sustava obrazovanja, mislim da bi definitivno nekako uključila i orijentirala se više na praksu. Ja ne želim reći da toga nema, toga ima, ali mislim da je toga potrebno više. Jel? I da to bude nekakav obavezni dio obrazovanja i da se studente negdje što više gura, ovo što smo spomenuli, iz svih tih razloga od stjecanja iskustva, različitih vještina, informacija o sebi, informacija o tržištu rada, tako da to negdje ide u oba smjera. Jel? A samim time je to zapravo dobra prilika i za poslodavce, jer kad studenti zapravo počnu već za vrijeme studija raditi kod poslodavaca, dosta njih je zapravo željno dobrih studenata i radnika, veća vjerojatnost da će ih na kraju povući kod sebe, tako da eto, nekako možda bi ojačala, opet ponavljam, ne kažem da nema toga, ali se treba još više raditi zapravo na toj poveznici.
I evo za kraj jedna poruka studentima.
Evo, poruka studentima, pa u duhu ovoga o čemu smo pričali, da istražuju, jel? Da istražuju, da budu znatiželjni, da budu otvoreni i za nekakva nova iskustva i vezana za nekako i svoju struku i za nekako ispitivanje nekakvih svojih osobnih granica, tako da budite znatiželjni.
Antonija, hvala puno na gostovanju, bilo nam je preinteresantno, želimo ti puno uspjeha dalje u tvome uredu i da doktoriraš, naravno.
Hvala, znaš šta treba reći. Meni je isto bilo jako ugodno i zabavno, eto, hvala na pozivu.
Hvala, slušamo se u idućoj emisiji.